Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Generaler, admiraler, medlemmer og gjester. Velkommen til det andre møtet I høstsemestret I Oslo Militære Samfunn. Så har vel samtlige sett at det lagt ut programmer, både I stort og lite format, på veldig pent papir. Ta med hjem og kom på så mange møter som mulig. Så til aftenens foredrag. Russland har vist verden at overfall og erobringskriger ikke tilhører fortiden, heller ikke I Europa. Russland har I praksis erklært at dette noe de I sin fulle rett å gjøre, hvis de mener at det tjener russiske interesser. Dermed må vi planlegge for det vi trodde var avleggs, på vårt kontinent. Skyttegravskriger, artilleridueller, panserslag med brigader, kanskje divisjoner på bakken, full angrepskrig på et annet land. Hvilke erfaringer skal vi bygge på? Hvilke erkjennelser skal vi legge til grunn når vi skal dimensjonere, ruste opp og bygge et forsvar mot den trussel vi nå ser eksisterer? Det den utfordringen som ikke minst styrkesjefene har I disse dager. Generalmajor Lars Lervik trenger ingen introduksjon I denne sal. Varmt velkommen tilbake, general. Vi spent på å høre status og utfordringer I hæren. Hvordan møter hæren denne nye fremtiden? Takk.
Tusen hjertelig takk, og god kveld til alle sammen. Takk for muligheten til å være med dere I Oslo Militære Samfunn, også til de som følger med på stream. I august I år markerte vi at Brigade Nord fylte 70 år. Om 4 år så fyller Hæren 400 år. Hæren har kontinuerlig utviklet seg gjennom disse snart 400 årene. I dag så har vi grensevakta I Kirkenes. Vi har Finnmark landforsvar med hovedbase på Porsangmoen. Vi har Brigade Nord I Indre Troms og på Rena, men også styrka I Irak og I Litauen. Vi har militærpoliti, trenerregimentet, etterretningsbataljon og Hærens våpenskole. Og her I Oslo så har vi Hans Majestet Kongens Garde. Hver av de militære avdelingene et resultat av målrettet satsing over tid, men også en konsekvens av endret militære og strategiske forutsetninger. Sikkerhetspolitiske kriser historisk sett en driver for tempo og utvikling av militærmakt. Starten på kalde krigen, og kanskje spesielt Koreakrigen, var viktige årsaker til at Brigade Nord ble opprettet for 70 år siden. I dag har vi som formann har påpekt krig mellom to stater I Europa. I kveld så skal jeg snakke om hva vi observerer fra krigen I Ukraina og de øvrige store endringene I vårt sikkerhetspolitiske landskap, kanskje spesielt finsk og svensk NATO-medlemskap. Hva vil det bety for hvordan vi utdanner våre soldater og avdelinger? Hvordan vi samvirker internt I Hæren, I Forsvaret, Totalforsvaret og med våre allierte? Og hva vil det si for utviklingen av Hæren vi har og den Hæren vi trenger? Vi lever etter min mening I historiske tider. Jeg vet at det ikke bare med her I kveld som ser nødvendigheten av at Hæren skal vokse. Frihet og demokrati ikke gratis. Ukraina erfarer det hver dag. Det koster blod, svette og tårer å forsvare egen frihet. Og det viktig for meg også her å si at Ukraina har vår fulle støtte, og vi vil fortsette å støtte dem så lenge det trengs. Hva det så vi ser I Ukraina? Krigen I Ukraina har pågått I 18 måneder, og vi har alle sett de massive ødeleggelsene og lidelsene som krigen har ført til. Byer har blitt rasert, vann, mat, strømforsyning ødelagt, og folk drevet på flukt. Det russiske angrepet mot Ukraina har vist oss at vi fortsatt kan være villige til å bruke militærmakt mot andre stater for å oppnå sitt mål. Det være seg å tvinge, underkue eller erobre. Hæren følger krigen nøye, og vi skal bruke erfaringene og observasjonene fra krigen til å utvikle oss. Da jeg sto her for ett år siden, fortalte jeg om de observasjonene Hæren hadde identifisert I løpet av de første 7 månedene av krigen. Jeg snakket blant annet om erfaringer knyttet til beredskap, brigadestruktur og oppdragsbasert ledelse. De observasjonene står fortsatt. I tillegg så har vi gjort en andre observasjoner på enkeltmannsnivå, innenfor spesielle fagområder og på avdelingsnivå. Presisjonsskyting på lange hold fremdeles viktig. Kompetanse innenfor førstehjelp berger liv. Og vi ser at spredning, kamuflasje og mobilitet blitt enda viktigere enn mange hadde trodd tidligere. Mange av de observasjonene vi gjør bekrefter at det Hæren allerede gjør riktig. Samtidig så ser vi også behov på å vektlegge noe av det vi observerer I større grad enn tidligere. Andre forhold, som for eksempel bruk av egne droner og beskyttelse mot fientlige droner, områder hvor vi må akselerere egen utvikling I Hæren og I forsvaret for øvrig I særlig grad. Vi fortsetter å analysere en rekke observasjoner som kan brukes I vår egen utdanning og utvikling. Samtidig så ser vi også at det en strekk med egne erfaringer fra andre konflikter og kriger. Det vi ser I Ukraina bekrefter etter min mening at krigens natur ligger fast, selv om krigens karakter skifter fortløpende. Situasjonen vi I dag ser I Ukraina et resultat av krigen, at krigen de siste 12 månedene I hovedsak har blitt utkjempet langs mer eller mindre statiske frontlinjer. Russerne har brukt de siste 12 månedene på å forsterke forsvaret sitt. De har bygd bunkere, gravd skyttegraver og stridsvognkløfter. De har lagt store minefelt langs hele den 1200 kilometer lange fronten. De russiske ingeniørene har vist seg å være dyktige, og det forberedte russiske forsvaret utgjør en formidabel utfordring for ukrainerne. Ukrainerne på sin side har brukt tida til å mobilisere, utdanne og utruste 12 nye brigader. Samtidig har de fått mer støtte fra Vesten, blant annet I form av avdelingstrening, nytt materiell som vestlige stridsvogner og mer ammunisjon. Den andre ukrainske offensiven startet I begynnelsen av juni. Og ifølge Rusi så har de hittil rykket frem om lag 150 til 350 meter daglig. Russerne har lært. De har lært at hvis minefeltene
500 meter dyp, så kan ikke ukrainerne åpne dem ved hjelp av eksplosive ryddesystem. De ukrainske soldatene må derfor rydde miner og improviserte eksplosiver for hånd i mørket, og håpe at de ikke blir oppdaget av russiske droner eller feltvakt. Mekaniserte avdelinger som forsøker å bryte gjennom blir beskutt i flanken av panserbekjempelsesvåpen, samtidig som det regner artilleriild over dem, og de blir beskutt i front av kamphelikopter. Hvis vognene kjører seg fast i gjørma eller kjører på en mine, kommer det som regel hurtige russiske motangrep i flanken med stridsvogn støttet av artilleri. Russerne har altså lært mye siden begynnelsen av krigen, og de gjør alt de kan for å redusere ukrainernes evne og vilje til kamp. Ukrainerne har klart å bryte gjennom deler av den første forsvarslinja, og de har også begynt å få gjennombrudd i de russiske hovedstillingene. Men de må fortsette kjempe for hver eneste meter. Hva er det så det viktigste vi har sett og ser fra krigen i Ukraina? Det siste året har vi blant annet bitt oss merke i tre områder vi mener spesielt viktige for oss. Utdanning, samvirke og utvikling. Utdanning er viktig fordi man må kunne bruke midlene man har på en smart måte. Hvis ikke alle i og alle avdelingene fra topp til bunn behersker drill, stridsteknikk, taktikk og ledelse, blir det nesten umulig å gjennomføre krevende operasjoner, som for eksempel angrep mot forberedte forsvarsstillinger. Man trenger altså kompetanse, både i form av kunnskap og ikke minst erfaring. Den 24. februar i fjor var det de stående ukrainske styrkene som sto imot det russiske angrepet. Både ukrainerne og russerne har i ettertid tatt store tap. Mange av soldatene ved fronten er nå folk rekruttert rett fra gata, uten særlig annen militær erfaring enn den grunnutdanningen de har fått etter at de ble mobilisert. De som har høyere sivil utdanning får offiserstillinger, mens de som er mekanikere, rørleggere eller bønder blir soldater og befal. Det finnes fortsatt en del som har militær erfaring og utdanning, men det blir gradvis færre av dem på grunn av de store tapene. Kompetanse og treningsstandard er en styrkemultiplikator som til en viss grad kan utligne et ujevnt styrkeforhold. Det er hovedgrunnen til at ukrainerne nå prøver å beholde flest mulig av sine erfarne soldater så lenge som mulig. Russerne har vist at de har høy kompetanse innenfor enkelte fagområder, for eksempel blant ingeniørstyrkene sine og stridsvognmannskap. I stort har vi allikevel sett at de ukrainske styrkene fortsatt har høyere kompetanse, og at de evner å lære fortere enn russerne. Det gjør dem i stand til å slå smartere og mer effektivt. Videre så har vi sett at samvirke er viktig. Samvirke, som forsamlingen vet, innebærer at ulike kapabiliteter virker sammen på en måte som gir større effekt og færre sårbarhet enn hvis de opererte hver for seg. Samvirke gjør også at en motstander må forholde seg til mer enn ett problem om gangen. Grunnen til at ukrainerne sliter med å bryte gjennom forsvarslinjene er ikke først og fremst kvaliteten på de russiske ingeniørene, artilleristene og stridsvognmannskapene. Det er fordi at russeren har klart å etablere et godt samvirkesystem i forsvarsstillingene sine. Russisk infanteri holder lende. Sperringa dekkes av panserbekjempelsesvåpen, noe som binder de ukrainske angrepsstyrkene, og artilleri, kamphelikopter og motangrep bekjemper dem. I tillegg bruker russerne effektivt elektronisk krigføring, droner og en rekke andre midler for å understøtte forsvarsoperasjonen. Ukrainerne har også godt samvirke, og de har hele tiden brukt brigadestrukturer som kjernen i sitt system. Vi så i fjor at de ukrainske brigadene vant slag mot russiske bataljonsstridsgrupper, selv om russeren i sum hadde en større styrke. Fordelen med brigadesystem handler altså ikke først og fremst om størrelse. Det handler om at ved å organisere i en brigade, så får den en evne til å løse flere oppgaver selvstendig, over lengre tid, mer integrert og mer fleksibelt enn alternativene. Det ikke noe nytt, men det bekrefter at den samvirkeorganiseringen vi i Hæren har er riktig, og at vi bør bygge videre på den når vi utvikler oss videre. For de av dere som har fulgt med på forsvarssjefens fagmilitære råd, så vet dere hva jeg snakker om, og jeg skal komme tilbake igjen til hva det betyr når Hæren skal vokse. Ukraina-krigen har også tydeliggjort at utvikling er viktig. For å vinne i krig, så er det viktig å utvikle seg raskere enn motstanderen. I så måte så er det et utviklingskappløp vi nå ser spille ut på slagmarka i Ukraina. Det har vi sett også i alle andre kriger opp gjennom historien. Hver gang man tar i bruk et nytt våpen eller tester ut en ny metode, er det bare et tidsspørsmål før motstanderen kommer opp med mottiltak eller en nyvinning på et annet felt. Ukrainerne fikk svært god effekt av det amerikanske HIMARS-artillerisystemet i fjor sommer. Men utpå høsten klarte russerne å jamme GPS-signaler til rakettene, noe som gjorde at de fikk atskillig mindre effekt. Tilsvarende hadde russerne innledningsvis god effekt av ildstøtte fra maritime plattformer på sjøen mot land. Men det har endret seg. Etter at ukrainerne begynte å bruke overflatedroner mot skipa, har de russiske skip i stor grad logget til kai, med flere lag av beskyttelse rundt seg. Enhver nyvinning vil altså etter hvert møtes med stadig mer effektive mottiltak, og det betyr at nye våpen og nye metoder å slåss på vil ha størst effekt i starten. Deretter vil effekten bli mindre. Det forteller oss er at utvikling er noe som må skje kontinuerlig. Så kan heller ikke utvikling skje isolert, uten å ta hensyn til systemet, materiell og metodene det skal virke i. Her har ukraineren vist seg som mestre. De har hele tiden klart å integrere nye enkelkomponenter inn i sine samvirkesystem, og da på en komplementerende måte. Jeg må ærlig drømme at jeg synes det er spesielt inspirerende å se hvordan de har evnet å integrere tilgjengelig sivil og kommersiell teknologi sammen med sin eksisterende militære teknologi. Det er et område som vi også ser på og skal være bevisst på når vi skal utvikle Hæren for i morgen. Hæren fortsetter å tilpasse oss de kravene som sikkerhetssituasjonen i Europa stiller, både i rammen av forsvaret og i totalforsvaret, og vi videreutvikler oss sammen med våre allierte. Hva betyr så det nordiske samarbeidet for Hæren? Krigen i Ukraina har konsekvenser for landskapet i våre nærområder. Den overordnede sikkerhetspolitiske situasjonen, inkludert Finland og Sveriges inntreden i NATO, gjør at nordområdene får større betydning. Det gir oss en rekke muligheter. Norden er vårt nye operasjonsområde, noe som leder til behov for tettere operativ integrering, flere nordiske øvelser og tettere samarbeid. Med Norden som ett operasjonsområde skal vi løse våre oppdrag sammen med den finske, svenske og danske landmakten. Hovedoppgaven for oss alle er å bidra til at militær trussel mot våre nærområder ikke oppstår. Videre skal vi sikre at nasjonale myndigheter har innflytelse og handlefrihet i fred, krise og krig. Her har alle de fire landene et eget ansvar, men når vi erkjenner at det er ett operasjonsområde, åpnes også en rekke nye muligheter. Norge har, som dere alle vet, tidligere vært alene som NATO i nord. Vi har helt siden begynnelsen av den kalde krigen hatt en god tradisjon for å balansere avskrekking og beroligelse. Og vi har på vegne av NATO ivaretatt overvåkning og situasjonsbevissthet i nordområdene. Vi har også øvd jevnlig på sammen med våre allierte å forsvare Nord-Norge og på mottak av alliert støtte. I motsetning til tidligere, da planene var å få allierte forsterkninger inn i Norge for å støtte vår kamp på vårt territorium, vil vi nå I tillegg være et viktig transitland for forsterkninger til Sverige og Finland. Norden som et
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Operasjonsområdet stiller dermed økte krav til vår egen evne til mottak og vertslandsstøtte. Den gode nyheten på det området at vi nå kan anvende hverandres infrastruktur. Nordiske havner, flyplasser, veier og jernbane gir oss en betydelig økt kapasitet sammenlignet med om vi bare ser på våre egne nasjonale ressurser. Det dog fortsatt viktig at vi satser på militær infrastruktur. Et eksempel I så måte den norske satsingen på infrastruktur for alliert trening, øving og tilstedeværelse I nord. Hæren har, sammen med Forsvarsbygg, I løpet av få år, og med egentlig ganske så begrenset ressursinnsats, etablert kosteffektive fasiliteter for hvor mer enn 5000 allierte soldater kan bo, trene og øve I Troms. Det styrker norsk sikkerhet, det styrker nordisk sikkerhet, hver dag, hele året. Og det skal vi fortsette med. Utdanning et annet område hvor de fire nordiske landene har lange tradisjoner for å samarbeide tett, og vi har klare ambisjoner om å utvide det I tida fremover. Et eksempel at det nå danske og svenske elever på Hærens lagførerskole på Rena, Og som takk for det, så har vi fått tilgang til flere nye, ulike kursplasser hos våre nordiske kollegaer. De fire nordiske våpenskolene gjennomførte for en par uker siden en samling. Det ble den første samlingen noensinne faktisk, hvor alle fire var sammen. Og fokuset var på hvordan vi kan samarbeide tettere innenfor utdanning og utvikling. Her det verdt å merke seg at vi ikke nødvendigvis sikter på samarbeid som å inkludere alle fire på alt, men at vi har en pragmatisk tilnærming slik at vi samarbeider der det hensiktsmessig. For eksempel så det naturlig at Norge og Finland samarbeider om KNI siden vi har samme artillerskyts. Ikke minst så åpner et svensk og finsk NATO-medlemskap for tettere samvirke mellom de nordiske landene innenfor øvelser og operasjoner. Selv om vi har operert og øvd sammen I lengre tid, jeg helt sikker på at det omfanget av den type aktivitet vil øke I året fremover. Et konkret eksempel øvelse Nordic Response, hvor vi for første gang skal øve sammen på hele Nordkalotten. Den øvelsen for det første inkludert med flere andre NATO-øvelser, spesielt I det maritime domenet. Og for det andre så vil landstyrkene på øvelse Nordic Response være organisert som en finsk og en norskledet divisjon under kommando av 2nd Marine Expeditionary Force fra US Marine Corps. Innenfor operasjoner så pågår det også svært mye aktivitet. NATO går igjennom og oppdaterer forsvarsplaner, styrkestruktur og kommandostruktur. Signalene fra NATO tydelig på at alliansen vil se på Norden som et operasjonsområde, men at det vil kunne ta tid før alt faller på plass. Samvirke mellom de nordiske landene, og da kanskje spesielt Norge, Sverige og Finland, med tanke på våre felles utfordringer på Nordkalotten, har akselerert betydelig de siste 2 årene. Vi diskuterer åpent operative forhold på flere nivå og arenaer årlig. Det siste eksempelet at undertegnede og representanter fra Hæren, sammen med svensk herledelse og representanter fra NATOs landkommando, deltok på den finske Hærens krigsspill for 2 uker siden. Konklusjonene fra det krigsspillet skal jeg åpenbart ikke fortelle om her. Men det noen slutninger som jeg gjerne vil dele. For det første, den åpenheten som den finske Hæren viser der, viser stor grad av tillit til oss som allierte. For det andre så kom det tydelig frem at når Nordkalotten blir ett operasjonsområde, så må vi finne fleksible og gode løsninger for kommando og kontroll på tvers av nasjonene. Og for det tredje, et større operasjonsområde uten nødvendigvis økt tilgang til landstyrker øker behovet for mobile brigader som kan operere tett sammen med moderne luftstridskrefter. For de av dere som finner det her interessant, så kan dere se på streaming fra årets Army Summit på forsvaret.no. Det finner sted 18. oktober. Der vil også de nordiske hærsjefene dele sine perspektiv. Da fikk jeg snekke inn litt egenreklame her, og det må benytte anledningen. Det ingen overraskelse for noen av oss at Sverige og Finlands inntreden i NATO gir mange muligheter til å gjøre oss bedre, oss alle egentlig bedre i stand til å løse vårt oppdrag. Hærens tilnærming til det arbeidet har vært og skal også være i fortsettelsen. Her skal jeg bruke et sitat fra min finske kollega, generalløytnant Pasi Valamäki. Talk less, do more. Hva det da Hæren gjør for å tilpasse seg de overnevnte forholdene i dag og på lengre sikt? Hæren står ovenfor flere store utfordringer, og noen av de aktualiseres tydeligere av det vi ser i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen for øvrig. Innenfor utdanningsfeltet utfordringene, eller for å være mer presis, problemet, at vi har for få med riktig og tilstrekkelig kompetanse, og at vi har for mange som slutter tidlig. For at Hæren skal være relevant både i dag og i morgen, så må vi gjøre noe med det. Og jeg skal nå redegjøre for noen av de grepene som vi i Hæren tar. Vi moderniserer utdanningssystemet vårt, både for førstegangstjenestegjørende, befal og offiserer. Hæren fokuserer der vi har ansvaret. Vi har akkurat gitt ut nytt program for rekrutterutdanning for Forsvaret, som fokuserer på å gi alle som avkjenner førstegangstjenesten de viktigste ferdighetene og holdningene som kreves for å kunne forsvare landet. Vi har, fra nå i sommer, endret Hærens lagførerskole betydelig. Lengden på utdanningen mer enn dobles til 1 år. Det settes av mer tid til både dannelse og fagutdanning, og vi øker antallet elever på skolen betydelig. Vi prioriterer altså de som skal lede fremst. Vi også i gang med å se på hvordan vi skal organisere utdanningen for våre befal og offiserer etter den grunnleggende utdanningen de mottar på lagførerskole, befalsskole og krigsskole. Målet å sikre at våre folk kontinuerlig får tilført relevant kompetanse, og jeg tror også at det samtidig vil bidra til at folk velger å bli i Hæren og Forsvaret. Vi vil også søke å akkreditere mest mulig av den utdanningen, det være seg mot fagbrev eller mot mer akademiske grader. I tillegg til kunnskap så trenger vi mer erfaring. Vi i gang med en helhetlig gjennomgang av hvordan vi trener og øver. Spørsmålet som har stilt internt til Hæren om vi øver riktig. Hva betyr nye faktorer som at vi har etablert Finnmark landforsvar? Hva betyr det betydelig økte omfanget av allierte som trener og øver, spesielt i nord? Hvordan skal vi integrere simulatorer og tekniske hjelpemidler? Hvordan skal vi samtidig gi våre soldater og avdelinger trening i å håndtere det slitet som fortsatt følger med landoperasjoner? Svarene på de spørsmålene ikke klar, men jeg kommer gjerne tilbake igjen til OMS ved en senere anledning for å dele noen av våre funn, og også hva vi har tenkt å gjøre med det. Vi satser altså på utdanning og kompetanse for å være klar til strid i dag og i morgen, men også fordi at vi tror at det helt avgjørende for at vi skal både rekruttere og ikke minst beholde folka. Samvirke en av de absolutte styrkene til den norske hæren. Samvirke noe vi gjør, det noe vi og det noe vi lærer. Vi gjør samvirke hver dag, internt mellom avdelingene i hæren, i forsvaret, og eksternt med totalforsvaret og våre allierte. Et eksempel den nylig avsluttet øvelse Hovedstad her i Oslo, hvor Hans Majestet Kongens Garde samvirket tett med heimevern, politi og andre viktige totalforsvarsaktører. Denne typen øvelse gjør oss bedre i stand til å håndtere krisen når den kommer, fordi vi utvikler felles situasjonsforståelse, og fordi vi lærer oss hvordan vi best kan anvende våre begrensede ressurser sammen. Samvirke med nære allierte selvsagt også et fokusområde. Et eksempel på det hvordan Hæren, sammen med Luftforsvaret og andre aktører for Forsvaret, har trent på å lede amerikanske strategiske kapasiteter, også kjent som bombefly, i rammen av Bomber Task Force-trening. Et annet eksempel den tidligere nevnte øvelsen Nordic Response, som finner sted neste år, og årets Joint Viking. Den type aktivitet sikrer eller bidrar til teknisk og prosedyremessig interoperabilitet. Men etter min mening så det viktigste at den type aktivitet bygger tillit mellom offiserer, befal og soldater. Den tilliten vi bygger der på alle nivå gull verdt når det blir vanskelig. Og vanskelig kommer det til å bli før eller senere. Jeg sa tidligere at samvirke en av våre styrker, men det betyr ikke at det ikke utfordringer relatert med det. Noen av de adresserer vi gjennom økt fokus på utdanning og kompetanse. Andre av mer teknisk karakter. Arbeidet som pågår med å modernisere og digitalisere Hærens sambandsinfrastruktur et godt eksempel på det. Utvikling av nytt og moderne samband For å adressere manglende tempo i utviklingen, blant annet innenfor samband, så har vi iverksatt noen konkrete tiltak. Morgendagens kampenhet, som etableres ved Hærens våpenskole og Brigade Nord, samt testing av ubemannet kjøretøy i etterretningsbataljon, to konkrete eksempler på det. Der kobler vi sammen de beste operative soldatene vi har, med de beste hodene fra Forsvarets forskningsinstitutt, og slipper industri helt inn. Målet at vi da sammen skal raskere kunne teste ut ny teknologi og relevansen av det, og ikke minst se på hvordan vi best kan utnytte ny teknologi sammen med de eksisterende systemene vi har. Og da målet å kunne raskere gå til anskaffelse der det hensiktsmessig, eller for så vidt raskere avslutte arbeid med områder hvor vi ser at det ikke gir den effekten vi vil ha. Men utvikling handler jo ikke bare om teknologi. Krigen i Ukraina har vist oss tydelig betydningen av volum og evne til å regenerere kampkraft. Forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd fra tidligere i år var tydelig på akkurat det. Helt konkret så anbefalte han en betydelig styrking av flere svært viktige områder for Forsvaret og Hæren, som stille med 100% bak. Styrking av områder som luftvern, langtrekkende ild og økt bruk av ubemannet system er allerede godt omtalt I, den offentlige, I det offentlige ordskiftet. Det som ikke har kommet frem så tydelig, hva som anbefales med tanke på organisering og bemanning av hæren. Forsvarssjefens anbefaling kan veldig kort oppsummeres I formen 1-3-3-1. En ledelse basert på dagens herstad, kanskje med navnet Herrens overkommando. Tre samvirkeorganiserte brigader, basert på den stående Brigade Nord, det stående Finnmark landforsvar, og en ny brigade som I større grad baseres på reservepersonell. Tre fagregimenter for fagene trend, etterretning og militærpoliti, og understøttet av en Herrens våpenskole, som har det helhetlige ansvaret for utdanning og utvikling av Hæren, og også landmakta I resten av forsvaret. Når det gjelder bemanning, så forsvarssjefens fagmilitære råd tydelig på at vi skal fortsette å basere oss på og satse på og utvikle verneplikten. Vi skal øke antall ansatte I Hæren, og ikke minst også ha en betydelig økning I reservepersonell og reserveavdelinger, som for eksempel den tredje brigaden. Det vil kreve av oss I Hæren en evne til å trene og øve ressurser I trene og øve reserver I et omfang som ikke vi har gjort siden den kalde krigen. Vi ser også, basert på det vi ser I Ukraina, at vi må ha evner til å trene og sette opp avdelinger underveis I en krise eller krig. Det en av de oppgavene vi ser på hvordan vi skal løse når vi nå ser på videreutviklingen av Herrens våpenskole. Som avslutning. Brigade Nord ble etablert som en konkret respons på en tilpasset sikkerhetssituasjon. 70 år senere den fortsatt relevant og på vei til å bli en av de mest moderne brigadene I Europa. På samme måte så har hele Hæren kontinuerlig endret seg I snart 400 år. Det først og fremst mulig på grunn av svært dyktige soldater og sivilt ansatte som står på dag ut og dag inn, uke etter uke, for at vi sammen skal nå de målene vi setter oss. I 1905 hadde Norge en av Europas mest moderne hærer og mariner. De betydelige investeringene som hadde blitt gjort I materiell, organisering og utdanning, var svært viktige faktorer når Norge fikk sin uavhengighet. Militær styrke ga altså norske myndigheter innflytelse og handlefrihet. Militær styrke ga det norske og sikret det norske folkets frihet. Det tror jeg fortsatt gyldig. Derfor så har jeg I kveld snakket om utdanning, samvirke og utvikling. Utdanning som helt avgjørende, fordi vi aldri vil være flest. Og derfor så må vi den enkelte av oss være best. Samvirke, fordi at vi aldri skal løse våre oppdrag alene. Vi må kunne virke sammen og løse våre oppdrag sammen med resten av forsvaret, totalforsvaret og våre allierte. Og utvikling, fordi at vi for å løse våre oppdrag og lykkes med våre oppdrag, må tenke og handle raskere enn våre motstandere. Da blir hindringer til muligheter. Dere kan alle være helt sikre på at vi I Hæren vet at det vår vakt, og at vi hver dag opptatt av at det vi som har den. Tusen takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.